Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu ze světa dat a datové analytiky. Já jsem Jakub Holubec ze společnosti Dolphin Consulting a mám tady s sebou dneska opět Petra Koláře, taky z Dolphin Consulting. Ahoj Petře.
Ahoj Jakube.
Dnešním tématem bude Power BI z pohledu licencování, z pohledu prémiové kapacity a všeho, co s tím souvisí. Petře, první otázka na začátek. Když se člověk podívá na Power BI, tak zjistí, že existuje nějaká free verze a potom zjistí, že si za $10 měsíčně může koupit nějakou pro verzi a pro většinu uživatelů to je všechno, co o tom ví. A potom časem zjistí, že existuje ještě něco jako premium a to už nestojí $10 měsíčně, ale $5000 měsíčně, což je docela rozdíl. Tak hned první otázka, jak to teda prosím tě s licencováním vypadá a proč by si vlastně člověk měl kupovat něco za $5000, když si to může koupit pro uživatele za 10?
Tak to je určitě důležité se zamyslet nad tím a nenechat se vyděsit tou cenovkou. Pro firmy různých velikostí nebo i jednotlivé osoby, které by chtěly používat reporting, je důležité se zamyslet nad tím, co opravdu chtějí. Takže ten úplně nejjednodušší a nejlevnější začátek začíná na licenci Power BI Free, která je zdarma. Stačí mít jakýkoliv officeový účet. A co to znamená reálně? Člověk si může dělat reporty v programu Power BI Desktop, který je zdarma, a může v něm analyzovat, může v něm vidět i výsledky, může se dokonce vypublikovat do cloudu, a to zdarma, a může dokonce vidět i na mobilu, všechno zdarma. A k nějaké cenovce jiné než nula se dostane tím, že potřebuje sdílet obsah s někým jiným. V tu chvíli potřebuje licenci Pro, která stojí těch $10 na měsíc a uživatele. A je to tak, že potřebuje tu licenci mít vývojář toho reportu, který to někomu nasdílí. I ten, kdo se do reportu dívá, tak musí mít pročkovou licenci. A ta pročková licence pokrývá naprosto většinu funkcionality, kterou pro BI je třeba. Datasety a velikosti reportingu až do gigabajtů komprimovaných dat, napojit se dá na naprosto cokoliv, dají se vytvářet i aplikace, dají se nastavit inkrementální refreshe, takže spousta funkcionality. A vyšší cenovkou, kterou si nezmínil, tak je licence Premium per User, která stojí $20 na měsíc a přináší možnost pracovat s většími daty, až 100 gigabajtovými datovými modely. A přináší možnost používat deployment pipelines, čili nasazování z devu do testu, do produkce, či do jiných stageů, pokud se je vytvořím. A nějaké další prémiové funkcionality. Krom jiného mohu se napojit na datové modely vypublikované v cloudu pomocí nástrojů jako je SQL Management Studio a s těmi daty pracovat sofistikovaně. A mohu i nasazovat do cloudu sofistikovanějšími postupy. A teď ta nejvyšší cenovka, to je premium per capacity, tak ta sebou krom jiného přináší to, že vývojář může sdílet reportní obsah i uživatelům, který mají pouhou Power BI Free licenci. Čili těch uživatelů můžou být tisícovky a mně stačí si zakoupit tu jednu Power BI Premium licenci, která ale přináší spoustu dalších funkcionalit, které tu budeme promírat.
Jasně. A když říkáš, že stačí zakoupit jednu pro tisícovky uživatelů, tak ale předpokládám, že to premium vlastně člověk může koupit 1, 2, 3, 4 servery. Jo, předpokládám, že to je závislé na tom, jak tam ti lidi budou přistupovat, ne?
Ano, a nekupujeme servery, kupujeme výkon. No, to Power BI Premium znamená, že si koupíme v té jakoby nejlevnější licenci P1, což je za těch $5000, si koupíme 8 výpočetních jader a 25 GB paměti a 30 query za vteřinu pro paralelní direct load. Ty licence mohou být i vyšší, takže můžu se dostat až na licenci P5, která je 2 na 5 rychlejší a výkonnější než ta nejlevnější. A těch licencí mohu mít víc. Náš největší klient má 9000 workspaceů zhruba a má 40 prémiových licencí.
Jo. Takže ten důvod, proč by někdo měl uvažovat o tom, že přejde z licenci Power BI Pro, nebo teda Pro Premium, jestli to správně pamatuju, na Premium kapacity, tak je jednak teda počet těch uživatelů, jo, když mám spoustu pasivních, kteří mi do toho koukají, a, takže od určitého bodu se to vyplácí, to je od kdy?
5000 děleno 10, čili jednoduše 500 uživatelů.
Jasně, takže pokud mám 500 pasivních uživatelů, který jenom chodí pro reporty, tak už to vlastně dává smysl z pohledu.
Ano.
Ale pořád potřebuju to pro ty vývojáře, je to tak?
Potřebuju pro vývojáře, ano.
Jo. Nějaké další výhody, které to má nad rámec toho, že je to cenově výhodný od 500 pasivních uživatelů víc?
Určitě. Za mě to prémium není jenom počtu uživatelů, ale je to od spoustě těch dalších funkcionalit, kde jednou z těch nejzásadnějších je možnost administrace. Jo, čili detailního nastavení, co v tom Power BI Service, teda v cloudu, se bude odehrávat, co jednotliví uživatelé mohou dělat, nemohou dělat, respektive uživatelé můžeme to nastavovat pro Azure Active Directory Security Groups. A můžeme sledovat výkon, jo, součástí je monitoring z nejrůznějších směrů, můžeme stahovat logy a můžeme detailně nastavovat celou tu platformu a mít ji pod kontrolou, mít pod kontrolou i všechny ty data, a používat složitější ETL struktury v těch dat v cloudu, a samozřejmě větší datasety a tu velikost si můžeme nastavovat a sofistikovaně pod kontrolu dostat i deployment minimálně v některých workspacech.
Když jsi tady zmínil monitoring té platformy, co přesně se zatím skrývá? A když mám teda Power BI Pro, tak tam monitoring není vůbec žádný, nebo to pro premium, nebo jak je tam rozdíl?
Tak monitoring v Pročku mi umožňuje například sledovat, jak fungují refreshe jednotlivých importních semantických modelů v cloudu. Můžu používat takzvanou usage metrics, to znamená sledovat, kteří uživatelé jak často se dívají do kterého reportu nebo dashboardu, ale tím to téměř končí. No, ta možnost sledování. Pokud bychom měli premium per user, tak napojením na ty datasety a používáním nějaké Power Automate funkcionality nebo PowerShell funkcionality jsme taky schopni dosáhnout nějakého monitoringu, ale použitím premium per capacity se ta věc velmi zjednodušuje, protože administrátor tenantů ve svém prostředí vidí základní přehledy o tom, jak celá ta platforma funguje, může si zdarma doinstalovat monitoring app pro premium kapacitu, kde těch detailů je velká spousta. Detaily o výpočetním výkonu nad každým datasetem, jak se lidi chovají a ovlivňují backend a frontend toho reportovacího řešení. Vidíme špičky toho výkonu, jestli probíhají v obdobích refreshů reportů, nebo když lidi nastoupí do pracovní směny, jak se to chová v globálních firmách a s ohledem na časové zóny a spoustu takovýchto detailů. A tím jakoby nejpokročilejším nástrojem nebo nástrojem, ta cestou, která dovolí detailně analyzovat a monitorovat, je stahování logů přes nejrůznější API do daného prostředí, do Power BI platformy a vytvoření reportů nad těmito logy.
Takže ta data si ukládám někam do nějaké auditní databáze a nad tím potom reportuju a analyzuju, jo? Pomocí toho API.
Ano, ano, přesně tak. Za nás nejrozumější je ukládat si data do nějaké Azure SQL tabulky nebo databáze. A jeden z důvodů je, že standardní monitorující aplikace i to administratorské prostředí poskytuje informace za posledních 30 dní, v některých případech až 90 dní, ale my chceme historii dlouhodobější a nejenom o fungování celé té platformy, ale také o adopci uživatelů, to znamená, kteří uživatelé mají přístup do prostředí, jestli tam opravdu něco dělají. Jo, čili sledujeme takzvané aktivity uživatelů, jak často probíhají exporty z jednotlivých reportů a další věci.
Ty reporty nad tím si člověk musí udělat sám, nebo se dodává nějaký standardizovaný set reportů, jako Power BI reportů nad tady těmi daty z logu?
Nad daty z logy není žádný report by default, který by se dal stáhnout. Nemusí to být nutně složitá záležitost. Jo, stačí si ty data relačně propojit, vymyslet si, co všechno o těch logách potřebuji stáhnout a pak některé věci cyklicky provolávat, čili typicky stahujeme si informace o pracovních prostorech, o workspacech, co v nich je uloženo, jaké datové artefakty, reporty, dashboardy, stránkované reporty a potom o detailech těch jednotlivých datových artefaktů, tak provolávám si krz jednotlivá IDčka těch objektů detailní informace o nich.
Používá to už někdo i třeba takým způsobem, že by sledoval automaticky čas běhu reportu a třeba se nechával automaticky upozorňovat na to pozor, tady u tohle reportu pořád stoupá čas zpracování, je potřeba se na to podívat a podobně?
No, určitě. Je to jenom otázka, kolik času a úsilí chci věnovat tomu monitoringu. Ten prapůvodní motiv vždycky bývá, že něco někde přestane fungovat, čili dostane se to do červených a report začne lagovat, nenatáhne se během nějakých rozumných 3-5 vteřin. To je jeden okamžik. Druhý okamžik je, když začnou padat refreshy reportů. Tak v tu chvíli je potřeba analyzovat, co se děje, kde přesně se to děje. Z pohledu menší firmy, kde těch reportů jsou řádově desítky, tak to nemusí být nutně problém a dá se to řešit i ad hoc použitím těch pro licencí, protože developer zodpovědný za 10 reportů je schopen si ručně proklikat historii reportingu, refreshů těch jednotlivých reportů, ale ve firmě, kde těch reportů jsou 10 000, to není úplně reálné, čili tam potřebujeme nějaký rozumný způsob, který řekne, kde ten problém nastává. Pokud za tou jednou prémiou kapacitou visí opravdu stovky reportů, tak aby tam byl někdo, kdo na první dobrou vidí, že tam nastává nějaký problém, typicky ještě předtím, než nastane. Ten problém není v okamžiku, kdy refresh reportu neproběhne. Jo, ale my máme signály o tom, že situace se zhoršuje a můžeme na to nějakým způsobem reagovat. Udělat nějaký performance testing, udělat optimalizaci ETLK nebo reportů, anebo se zaměřit i na způsoby používání daného reportu.
Mm-hmm. Někdo z těch klientů, pro který pracuješ, používá to i třeba pro sledování přístupu k senzitivním datům? Ve smyslu přijde audit a zeptá se, hele, máte tady nějaká data, která souvisí s GDPR, která jsou chráněná, kdo k ním přistupuje, kdo se na ně dívá? Používají to někteří klienti nebo zatím ne?
Tak tyto přístupy a monitoring těchto věcí je vidět automaticky v administraci Office 365 tenantů. Detailnější analýzy jdou dělat pomocí PureView a je otázka, jak firmy to mají hluboce implementováno. Většina firm, když s tím začnou, tak si nastaví sensitivity na Wordové dokumenty, do Power BI-ka, do e-mailů. Samozřejmě podobně se to dá nastavit i do Power BI-ka, ta funkcionalita se zvyšuje a možnost těch analýz použitím PureView je velká.
Posunul bych se dál od monitoringu, to jsme myslím už pokryli. Zkus vybrat nějakou další věc, která ti tam připadá oproti tomu pročku klasickému jako největší rozdíl nebo jako rozdíl, kvůli kterému by to ty firmy fakt měly zvažovat.
Tak začal bych určitě dedikovaným výkonem. Jo, v okamžiku, kdy máme pročkové licence, tak pracujeme nad sdíleným výkonem od Microsoftu, který není malý, umí to zpracovat velká data, poměrně složité transformace, až nad tím 1 GB komprimovaných dat, což si můžeme představit, že bude 5-7 GB rozbalených dat. Nicméně mohu mít větší data. Jo, takže pokud mám větší data, tak to je věc, která mě dovede k prémiovým licencím, ať už na uživatele, nebo premium per capacity. Eventuálně i ke kombinacím těch dvou věcí vlastně, jo, protože když máme premium per capacity, tak limit memory v té nejlevnější licenci je 25 GB, ale může být, že já mám nějaký speciální case, kde potřebuji 80 GB, tak pro ten konkrétní případ udělám speciální workspace. Všechny uživatele, které pustím do toho workspaceu, vybavím licencí premium per user a můžu používat větší data. No, takže výkon a velikost reportů, to je určitě důležitá věc. Dá se škálovat, dá se měřit a může to být zajímavé i pro stránkované reporty, kde třeba pro představu pokud jsme testovali publikování nebo exportování PDF stránek ze stránkovaných reportů, za 1 minutu jsme byli schopni generovat až 250 000 PDF stránek s poměrně složitou logikou reportů.
Zmiňoval jsi tady ještě deployment pipelines. Takže bych se možná zastavil u toho, protože mi přijde, že spousta těch klientů, jak se k Power BI staví jako k self-service platformě, tak si představuje, že ti lidi si udělají reporty, vypublikují si je a potom si v tom budou dělat změny za běhu, tak ale my interně už jsme zjistili taky, že to jako úplně nejlepší způsob není, že jo? Protože když vypublikuju report pro 1000 lidí a udělám v něm změny, díky kterým tam do toho začnou lézt špatná čísla, tak je to samozřejmě problematický u self-service. Takže jakým způsobem se řeší tady tohle v Premium?
Tak jenom se neodpustím komentář, že nemusí to být 1000 nešťastných uživatelů, ale může to být jeden nešťastný uživatel, který je na vysoké pozici. Takže i když budeme mít jenom licenci pro, tak se tam dá s tímto nějakým způsobem pracovat. Protože jedna věc je, že my reportní obsah publikujeme do Workspace, ale nad ním můžeme vytvořit Power BI appku a uživatelům nazdílit pouze a jenom tu Power BI appku. A funguje to tak, že když já jako developer vypublikuji nový obsah do Workspace, tak v appce není vidět do chvíle, než já aktualizuji appku. Jo, takže to může být to, co odsekává developerské prostředí a myšlenky a nápady od toho, co vidí reální uživatelé. Ale samozřejmě, pokud se na tom reportingu podílí víc lidí, potřebujeme tam mít nějaké schvalování, sofistikované testování. Může být, že nechceme developery pustit k produkčním datům z nějakého důvodu, nebo je nechceme pustit do takového množství dat vůbec. A chceme striktně řídit to, co je v produkci a že se tam neobjeví nějaké ad hoc nápady lidí, kteří si neuvědomili, protože biznisově neznají data, co všechno můžou způsobit, tak je určitě dobré to nějak sem oddělit. Pokud bys měli pro licenci jenom, tak můžeme udělat víc workspaceů ručně, přepublikovávat ručně, což do určité míry se dá, ale pokud těch workspaceů máme víc a chceme to mít víc pod kontrolou, dát se tam i nějaké úrovně schvalování, tak deployment pipeline je ta správná cesta. Relativně nedávno Microsoft přišel s tím, že těch stageů můžeme mít víc, čili nejenom dev test produkci, může jich mít až 10. A celé to ovládané velmi jednoduše v uživatelském prostředí v Power BI servise, ale dá se to ovládat i pomocí DevOps pipeline například.
Hrozně velké téma poslední dobou je AI. Data science, artificial intelligence a podobně. Do Power BI jsou postupně zapracovávané funkce, které s AI souvisí, data science. Je nějaký rozdíl ve využití tady těchto funkcí mezi jednotlivými typy licencí?
Ano. Standardní licence Pro umožňuje uživatelům přidávat na reportní stránky AI vizuály, některé dekompoziční strom, například key influencers, čili hledání klíčových parametrů a podobné věci. Pokud budeme mít prémiovou licenci, tak například v Power Query Editoru můžeme používat AI k vyhledávání semantiky textu, dohledávání jazyka, ve kterém bylo napsáno. A podobně. V cloudu Azure má svoje komponenty na AI, které se dají propojit s Power BI platformou a s AI souvisí i v úzovkách obyčejné uživatelské funkce, když dobře udělám vizuál, čili já můžu mít sloupcový graf s časovou osou a jsem schopen dát pravý klik na sloupeček a zeptat se, proč ten sloupeček vyrostl nebo poklesl oproti předchozímu měsíci a AI na základě vícekritiární korelační analýzy a relačního schématu zjistí, čím by to mohlo být, což je jako velmi jednoduché, dám pravý klik a řekni mi, čím to je a AI to vymyslí.
Myslím, že když si vyjmenovával na začátku ty funkce, které má Premium navíc, tak si ještě zmiňoval spolupráci s Gitem, takže nějaká základní DevOps pravidla, že se dají využívat. To funguje zhruba jak?
To funguje tak, že v Power BI desktopu se dá zapnout spousta preview funkcí. No, jednou z nich je možnost ukládat soubory jako takzvané projekty. A to znamená, že neuložíme jeden soubor s koncovkou PBX, ale uložíme v podstatě strukturu souborů, které nejsou binární, jsou rozhozeny do několika složek, do složky na data a do složky na reportní obsah, čili metadata. A to je věc, ze kterou už Git a tyhle ty způsoby vývoje umí pracovat. Čili my si můžeme pomocí Visual Code Studia sledovat, jaké změny v reportu v jednotlivých verzích nastávaly. Jsme schopni propojit Git na DevOpsy do repos a automaticky můžeme workspace synchronizovat s DevOpsem, což vyžaduje teda prémiovou funkcionalitu. A tím způsobem jsme schopni zařídit, aby i větší tým pracoval nad jedním reportem, používal branche, tak jak je to běžné v programování ve vývoji. Správný výsledek jejich práce se objevil v devu a následně, jestli se ta věc objeví i v devové aplikaci nebo pomocí deployment pipeliny, to dostaneme i do testu a do produkce s nějakou metodikou schvalování těch jednotlivých kroků a dostaneme to i do testovací aplikace a produkční aplikace. To všechno se dá ovládat pomocí DevOpsu. Čili už Power BI není v tomhle smyslu ořezávátko a umí dělat i velmi pokročilé věci.
Když jsi mluvil o tom, že premium je vlastně jako vyhrazený výkon někde, vyhrazená kapacita, tak mě u toho napadlo, jestli to souvisí i s tím, jestli si pak můžu vybírat, kde vlastně budou uložená ta data. Protože to je velké téma, že jo, zvláště pro banky a obecně regulovaná odvětví existují předpisy, že data některá nesmí opustit EU a hodně se tady tohle to řeší. Je v tomhle rozdíl mezi pročkem, premiem?
Ano, je. U Premia mnoho vlastností se dá nastavit na úrovni workspaceu, mnoho věcí se dá nastavit i v administraci tenantu. A vlastností workspaceu u Premia je, kde bude uložen, v jakém datovém skladu bude uložen. Čili jsme schopni zajistit, že data z Číny leží opravdu v Číně, data z Evropské unie leží v nějakém datovém skladu uvnitř Evropské unie. Speciálně Německo má dva datové sklady, můžeme říct, v kterém z nich to leží. A souvisí to, omlám se, ještě i trošičku s tou artificial intelligence, protože to je věc, která se dá taky poměrně detailně nastavovat v administraci Teantů a tou nejprogresivnější technologií AI, viditelnou z pohledu uživatele i developera, je používání Copilota, který se dostává téměř do všech aspektů, nejenom Power BI, ale všech Microsoftových systémů, čili to je věc, která developerovi pomáhá ve vytváření datových dotazů, vytváření tabulek jejich datových typů, vytváření vizualizací, můžu si říct, navrhni mi celou reportní stránku a můžu si zapnout takzvané insights například, či triviálně si zeptám, milý Microsofté a Power BI, co si myslíš o téhleté reportní stránce a daty za ním. Můžu se takto ptát i konkrétního vizuálu.
A u té Power BI Pro licence si nemůžu rozhodovat, kde ty datasety a ta data, která v nich jsou, budou uložena? Tam to může být kdykoliv po světě, nebo i tam si můžu rozhodnout?
Tam je to standardně uloženo v místě vzniku officeového tenantu. Čili pokud bych nešťastník si založil tenant tak, že můj datový sklad bude v Texasu, tak i Power BI tenant bude uložen v Texasu.
Jo. A když si založím, že bude jako v rámci EU, tak se můžu ale spolehnout na to, že nikde jinde ta data nebudou. Mm-hmm. Ani třeba co se týče, já nevím, distribuce přes různé servery, zálohování a podobných věcí.
Mělo by to tak být. Úroveň zálohování, ta se obecně v Azure dá nastavit a můžu nastavit, jestli to je v rámci různých regionů. Tady podstatným elementem je, že když jsem globální firma, tak každé reporty potřebuji mít uložené jinde. Jo? Čili bez prémiové licence bych to nebyl schopen obsluhovat.
Jo, a já si potom určuju teda, takže potom těch tenantů budu mít více po světě. A
tenant mám jenom jeden, ale každý workspace jo. Má definované své úložiště.
Jasně. Asi poslední otázka, protože už povídáme poměrně dlouho. Jak vidíš budoucnost prémia? Nebo co si myslíš, že můžeme čekat v průběhu příštího půl roku, roku, jsme na konci 2023, tak co myslíš, že se stane ve 2024, kam se to posune?
Tak první posun je, který nesouvisí přímo jenom s prémiem, bude možno v cloudu detailně vytvářet reporty, vytvářet si datové zdroje, to, co děláme v desktopu, a naopak v desktopu bude možné přímo ovládat reporty vypublikované v cloudu. No, to je věc, která by měla být přístupná zhruba v březnu. Co se týče prémia, Microsoft pracuje neustále na zvyšování výkonu sdílení těch jednotlivých zpracování dotazů tak, aby dohromady to fungovalo optimálněji. A určitě nastane začleňování Power BI kompletně i Premia do Fabric, to znamená efektivnějšího využívání dat zejména a přímého využívání dat z One Lakeu a z data warehouseů a dalších věcí, které vznikají nad ním.
Super. Ale myslím, že jsme téma rozhodně nevyčerpali, řekl bych, protože myslím, že bychom se o tom mohli bavit ještě další hodinu, ale vyčerpali jsme čas pro dnešní podcast, tak já ti moc děkuju.
Taky děkuju.
A kdybyste měli, milí posluchači, jakékoliv dotazy k Premiu nebo k čemukoliv, co se týká Power BI, tak vůbec neváhejte nás kontaktovat a rádi vám poradíme a pomůžeme. Případně pravidelně sdílíme tipy a triky a různé postupy na našich LinkedInových stránkách nebo na našem blogu, takže vás tímto zvu i k jejich sledování. Děkuji moc a mějte se hezky. Do příštího podcastu. Naschledanou.
Naschledanou.